Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. Добро вечер. Вести во 19 часот. Во нив објавуваме. Заврши пописот, избројани над 1,8 милиони граѓани. Надлежните оценуваат дека статистичката операција е успешно спроведена. Евроинтеграциите во застој, отворен пат за зголемување на економското и политичкото влијание од трети страни надвор од Западната алијанса. Спротивно на законите, граѓани чуваат волци, мечки и лавчиња како домашни животни. Прегледот вести го почнуваме со COVID билтенот. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа направени се 3379 тестирања, а регистрирани се 412 нови случаи на COVID-19. Починале 12 лица. Најмладиот на 56 година, највозрастниот на 85. Дополнително, согласно регистарот на умрени лица со диагноза COVID-19, пријавени се уште 3 починати лица. На возраст од 64 до 88 години, кои починале во периодот од 25 август до 28 септември во домашни услови. Извештајот од оделот за криминалистичко технички испитување и вештачења при Министерството за внатрешни работи од извршениот увид на местото на пожарот во модуларната ковид болница во Тетово денеска пристигнал во основното јавно обвинителство во Тетово. Како што информираат обвинителството, обвинителите ќе го разгледаат и анализираат извештајот, а се очекува да пристигнат извештаите и податоците за кои обвинителството има издадено и наредби и насоки. Од извештајот за причините за избувнување на пожарот кој се случи на 8 септември во модуларната болница во Титово, во кој животот го загубија 14 луѓе, ке зависи од луката на премиерот Зоран Заев за понудените оставки од министерот за здравство Венко Филипче, заменикот Илир Хасани и двајцата директори на Тетовската болница. Во пожар во болница во романскиот град Констанца, во која се лекуваа луѓе заразени од COVID-19, загинаа 7 пациенти. Пожарот се случи утринава на оделот за интензивна нега во болницата за заразни болести. Пожарот бил изгаснат за околу 1 час, а пациентите и вработените биле евакуирани. Во болницата во моментот имало 125 пациенти.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Премиерот Зоран Заев оцени дека пописот кој се спроведе поречиси 20 години завршил успешно. Слична оцена дели и поранешниот председател на Завод за статистика Дончо Герасимовски, кој нагласува дека е важно што исполнете обврската за спроведување на попис на секој 10 години. Информира Марија Митевска.
По 20 години во земјава се спроведе попис кој беше оценет како успешен, а на резултатите ќе треба да се почека до крајот на март наредната година. Попишани се 1.832.696 лица, 568.175 домакинства и 837.255 станови. Пописот го бојкотирале околу 10.000 граѓани. Преку апликацијата за самопопишување на диаспората, попишани се 204.805 државјани. Поранишниот директор на Државниот завод за статистика Дончо Герасимовски вели дека пописот е на задоволително ниво и ги дал потребните податоци за државата. Според него занемарливи се бројките на населението, кое не е попишано и тие бројки ќе се надополнат со достапните бази на податоци на институциите.
Голем придонес е што попишот започне и се заврши и голем придонес да диаспората на попишаните. Бројките се за анализи, затоа после ќе се дитерират на проверки, после ќе се ди извештај на состојбите што е направено, да не говорам вијанијето сите партии, вијанијето на хакерските упади, вијанијето на технички проблеми, кои што сето тоа е, да не речем, успешно се намина, благодарение и во најголем дел на овие 2-3 години од 2017-18 година, што го направи чекор од владата на Република Северна Македонија.
Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски изјави дека пописот успешно завршил. Според него, најголем дел од попишаните во диаспората се од западноевропските држави, а многу помалку во прекоокеанските земји. Во однос на оние кои го бойкотирале пописот, Симовски рече дека се работи за минимална, занемарувачка бројка. Примерот Зоран Заев по соопштување на резултатите порача дека после 20 години има успешен попис и покажале кој има капацитета, кој нема. Тој денеска изјави дека целата диаспора не е попишана и поради тоа има разлика на попишаните со вкупниот број на гласачи.
Но тоа што останува на само определба за попишување е кај диаспората. Тука го гледаме делот на разликата на попишаните со вкупниот број на гласачи. И е логично.
На пописот во 2002 година биле попишани над 2 милиони граѓани, што значи дека за 20 години Македонија загубила околу 190 илјади луѓе. Во земјава последен пат се одржа попис во 2002 година, а обидот во 2011 беше неуспешен.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Закочените евроинтеграции се златна можност за геополитичките играчи кои не би промашиле таква шанса, вели професор Ненад Марковиќ. Тој се сомнева во оптимизмот дека проблемот со Бугарија може да се реши за кусо време. Марко Трошановски од Институтот за демократија вели дека поддршката за Европската унија во земјава е преполовена, а тоа остава простор за други влијани од не толку демократски држави. Анализа на Средјан Стојанчов.
Застојот во евроинтеграциите го отвора патот за зголемување на економското, но и политичко влијание во земјава од трети страни надвор од Западната алијанса. Премиерот Зоран Заев, но и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен се оптимисти дека Македонија може да го надмине проблемот со Бугарија за кусо време и да ги почне преговорите за членство со Европската унија до крајот на годинава. Сепак, имајќи ги предвид досегашните искуства, аналитичарите се сомневаат дека тоа е можно. Вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров во специјалното обраќање на есенската сесија на парламентарното собрание на Советот на Европа во Страсбург вчера рече дека неисполнувањето на ветувањата кон регионот го уривува кредибилитетот на Унијата, а довербата на граѓаните опаѓа. Живееме во време кога темелите на светскиот поредок се разнишани и непредвидливи. Регионот е место на судир на различни геополитички сили. Европа треба да размисли дали повеќе ќе чини инвестицијата во интеграција на Западниот Балкан или цената што ќе се плати со изоставување на регионот, рече вице-премиерот Димитров. Доколку евроинтеграциите почнат да се одложуваат до недоглед, тоа сигурно ќе биде порака до други земји дека може да го зголемат своето влијание во Македонија, вели професор Ненад Марковиќ во интервју за Радио Слободна Европа, кое во целост ќе го емитуваме в недела.
Кога веќе некој ми дава таков пенал со својата импотентност да една своја земја членка ја заузда или на некој начин исконтролира, тогаш јас не знам зошто тој пенал не би го шутнал така. Не би искористил дадената прилика. Сепак се тоа големи геополитички играчи кои ваква златна шанса не би ја промашиле. Знаете, тоа е празен гол, молтене.
Македонија стана земја кандидат за членство во Европската унија во 2005 година, а од 2009 добива препораки за почеток на преговорите. Како главен проблем се посочуваше спорот за името со Грција. Во 2018 Македонија го смени името во Северна Македонија и Грција ја прекина блокадата на македонските евроинтеграции. Земјава требаше да ги почне преговорите во јуни 2019 година, но Германија побара одложување на одлуката за октомври таа година поради тоа што Бундестагот немаше донесено одлука. Во октомври пак Франција го блокираше почетокот на преговори за да се промени методологијата. Методологијата се промени, но минатата година Бугарија го блокира стартот на преговорите со тврдење дека Македонија ја краде бугарската историја, а македонскиот јазик е диалект на бугарскиот. Блокадата остана и годинава.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Граѓани чуваат екзотични животни како лавови, мечки и волци во своите домови. Според македонските закони за неовластено ловење, чување и отуѓување на диви животни и птици се казнува со парична казна или затвор до 3 години. Невладени организации предупредуваат дека во земјава се развива незаконска трговија со диви животни. Повеќе од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Кумановец и Скупјанец на социјалните мрежи си објавиле фотографија со лав, како домаш на Милинича покрај скапиот автомобил. Станува збор за лав помлад од една година. Ваквите фотографии алудираат на шверц со диви животни, кој што во светски размери, особено по европските закони, спаѓа во сериозно кривично дело. Македонските невладини организации кои се занимаваат со заштита на животни велат дека во Зињева се случува криумчарење на екзотични диви животни кои се чуваат несоодветно како миленичиња додека се мали. Радмила Пешова од Анима Мунди вели дека сликата на Кумановецот со лавче во рака додека вози автомобил е скандалозна, особено што никој не реагира на оваа појава. Таа додава дека човекот цела недела се сликал и споделувал слики со лавчето за кое смета дека е нелегално влезено во земјава.
Имаме нелегална трговија со диви животни, имаме несоодветно чување, не знаеме кој ги дава тие дозволи. Значи, буквално веќе ова ја прелева кашата, како да ми кажа, на страна што тоа животно сигурно по нелегален пат е дојдено.
Ивана Мишева од невладината организација Кане Курсо вели дека до нивното здружение им пристигнуваат фотографии и поплаки од граѓани кои се фалат на социјалните мрежи дека чуваат екзотични миленичиња во своите домови. Таа додава дека во Зимњава и јавно се огласува продажба на волци.
Значи, тоа е толку невидено во други држави, немам зборови. Значи, се објавува да се продаде волкче, пошто си го нашал, си го одземал, ја убил мајката, не е битно како стигнало, докај што стигнало.
Мишова посочува дека во близина на село Блаци, Кумановските села кон границата со Косово, се развива нелегална трговија со волци и мечки.
Многу случаи за кои што сум добила дојава дека имаат мали мечиња или мали волкчиња кои што ги препродаваат и ги кримучарат преку граница. Едноставно, оставаш во кола и никој ништо не те прашува, нема ни да го види.
Радио Слободна Европа побара одговори од надлежните, но се уште нема повратни информација од нив како ова лавче влегло во земјава, ниту дали досега е евидентирана нелегална трговија со диви животни.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Официјални лица во Србија не ги коментираат наводите дека неодамна бил евакуиран американски разузнавач од Србија со невролошки симптоми познати како Хавана синдром. Предходно ваков напад на дипломати, освен во Куба, е пријавен и во Индија и во Виетнам. Американските власти посочуваат дека има можност синдромот да е намерно предизвикан од Русија, што Москва го негира. Повеќе од Гоце Танасов.
Весникот Wall Street Journal, повикувајќи се на неименувани американски службеници, објави дека Централната разузнавачка агенција, ЦИА, неодамна евакуирала разузнавач кој претрпел сериозни повреди идентични со невролошкиот напад, попознат како Хавана синдром. Синдромот првпат беше пријавен во Куба во 2016 година, кога американски и канадски дипломати се пожалија на низа симптоми, почнувајќи од вртоглавица, губење рамнотежа, губење на слухот и вознемираност. Соединетите држави тогаш ја обвинија Куба за извршување звучни напади, што Хавана остро го негираше, а инцидентот доведе до зголемени тензии меѓу двете земји. Wall Street Journal во текстот од 28 септември наведе дека Србија е последната во серијата напади и дека предходните се случиле во Индија и Виетнам, како и дека администрацијата на председателот Џо Бајден ја ставила потрагата по изворот на нападот на врвот на листата на приоритети. Радио Слободна Европа им се обрати на Министерството за внатрешни работи, Министерството за надворешни работи, Агенцијата за безбедност и Владата на Србија со прашање дали спомнатите институции имаат информации за овој случај и дали се во контакт со надлежните американски институции. Ниту една институција не одговори. Во извештајот на Американската национална академија на науките од декември лани се наведува дека насочена микробранова радијација е најверојатна причина за болеста на американските дипломати во Куба, Кина, Русија и другите земји. Студијата, нарачена од State Department-от, покажа дека насочената микробранова радијација може да ги објасни симптомите што вклучуваат интензивен притисок во главата, вртоглавица и когнитивни тешкоти и се разликува од другите предходно дискутирани причини како тропски болести или психолошки проблеми. Пред извештајот, 20 американци поврзани со Американската амбасада во Куба, како и канадски дипломати и вработени во Американскиот конзулат во Гуангжу, во Кијана, имале здравствени ефекти. Шефот на ЦИА Вилјам Барнс изјави дека постои многу голема можност оти синдромот е намерно предизвикан и дека Русија може да биде одговорна. Од друга страна, Москва негира секакава вмешаност.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.